halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitrband hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha abrilna waa soddon sannadka 2014. idaacadda saakii caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
inkastoo la yidhaahdo dagaalkii milooyin badan buu ka tegey, haddana waxaan anigu kolley aaminsanahay dagaallo yaryaroo ka dambeeyey oo 80-meeyadii ahaa ayaa u badnaa afar iyo siddeetankii meelahaas u dhaxaysay ee dagaallo ka dhacay xuduudda oo kolba dhinac loo tallaabayey ayaa kolley miinooyinka waxa ka tegey u badnaa.
kaasi waxa uu ahaa Colonel Yuusuf Warsame oo horey ugu tirsanaa jiray ciidanka Soomaaliya, kana hadlaya miinooyin ku aasan meelo ka tirsan Soomaaliya dadkana ay dhibaato kasoo gaarto.
qodobada kaled barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo la kulmay dhigiisa Masar Nabiil Fahmi, iyaga oo ka hadlay xukunkii ay maxkamadii dhowaan ku riday boqolaal masaariya. hase yeeshee aan marka hore wada dhegeysano wararkii caalamka.
boqolaal taageerayaasha Raashiya ayaa shalayto oo talaada ahayd qabsaday dhismooyin kareeto oo dheeraad ah oo ay leedahay dowladda Ukrain, waxaana ay qabsadeen xafiiska xeer ilaalinta ee Luhansk iyaga oo ku weeraray xarun buliis ulo iyo hubka daranduurka u dhaca. mas-uuliyiinta maxalliga ayaa sheegay in buliisku aanay gacan geysanin, waxaana dad goobjoogyaalihi ay sheegeen in rag hubaysan ay caalanka gooni u goostada ay ka taageen xarumaha dhismooyinka ay qabsadeen ee magaalo ay degan yihiin 450,000 qof. qabsashadan dhismayaasha dowladda ayaa u muuqanaysaa mid u saamaxaysa fallaagada Raashiya taabaxsan inay yeeshaan gacan ku haynta caasimada gobol kareeto uu ku yaalla bariga, kadib markii Isniintii ay qabsadeen Donetsk iyaga oo u cayimay afti 11-ka bisha May ee nagu soo aadan. gacan ku dhigadan dhismooyinka dowladda Ukrain ayaa imaanaysaa waqti ay bilowdeen wada xaajoodii laysku dayo in lagu guuleysto sidii loo sii deyn lahaa 7 korjoogyaal oo u dhashay Yurub toddobaadkii lasoo dhaafina lagu afduubtay meel aan ka fogeyn magaalada Sloviansk. meerka magaalada ayaa waxa uu sheegay shalay inuu rabo in laysku bedesho muraaqabiinta Yurub iyo qaar ka tirsan goona u goostada Raashiya taageerto oo ku jira gacanta dowladda Ukrain.
Kuuriyada Waqooyi ayaa bilowday $5 military oo dabrid oo hubka artilleriga ah, kana bilowday agagaarka badda ay ku muransan yihiin labada Kuuriya ee ku yaala xadka dalalkaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed oo magaciisa la yidhaahdo Kim Min Suk ayaa sheegay in Pyongyang ay ku soo wargelisay dhoolatusyadan ay qorsheynaysay talaadadii shalay. saraakiil military ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday 50 wareeg oo hubkeeda artilleriga ah, midkoodna aanu ku soo dhicin ciidda Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay dhoolatuskan la mid a samaysay bishii lasoo dhaafay, taasoo rasoos lasoo riday lagana soo riday artilleriga ay ku soo dhacday xuduudda Kuuriyada Koonfureed, taasoo dhalisay in Kuuriyada Koonfureedna ay ka jawaabto.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. sida aad idaacadaheenni xalayba aad ku maqasheen, 4 qof ayaa ku dhimatay deegaanka xuduudda Itoobiya ku yaala ee degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud, kadib markii ay meeno ku qaraxday iyagoo u kala socday isla deegaanadaasi. 4 qof ee dhimatay ayaa waxa ay wada hayeen dad rayada, waxaana ay saarayeen baabuur basa. miinooyinkan ku aasan xuduudaha labada dal ayaa laamisan yahay in ay yihiin kuwii lagu aasay xilligii dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia, iyadoo aragti kalena ay sheegayso in xilligii dagaalada sokeeye miinooyinkaasi dhulka lagu aasay. maxamed cabdi sandheere ayaa arrintaas waxuu ka wareystay Colonel Yuusuf Warsame oo ka tirsanaa jiray ciidankii Soomaaliya.
بسم الله الرحمن الرحيم وان إذا سلامي أمرك وجوه الرئيسة إن مرلاباتك إن أنت آن كلي أنا جوك أوجهي وأحوان كتل ماما يا إن إنك استول لي رادو دجال كي 77 ميلوين بدن بوكت تجي حدنا وحن أنا جوك كلي من سنة هاي دجال لي يريرو كدم بي وسديه تمية دي أها أيا أبدنا لبي سدا سديه تني يلاوة دي أفري سديه تنكي مالها استيود حيسي دقالك دعاي حدود أو كل بدن على طلاب أي كل منوي كا واحد تجي أبلنا دقال هي 77 وحوجا واحد أملاينا يا حدودها إنه كسر رئي ومنوي كي سؤال أي حدودها كجيل بل سأنتي كدم بس أوردن واحد دقال دعاي يو أما هذا ميت سكاي أما ميت كي لبض دولة دود أي كده قال ما ين يجبهدي لك على سفنا انتوا وحنا من سنة ان مينوين كتاقين مينوين كاي كتاقين وحي اوبادينهين بدانا بقو بلادا دحي مركا انت آن اوغاهين مجيرو هشيس لبادا دل اي كو هشيين اني كوضا شغيان ومينا كساران عدكال او كسارتين حد مقاران ايانو وانقا سيدا ايان اوغا ورغبا كل ورغبك او انتاس بوكاقو كوبين
waan gartay marka ma jiraan khariidado muujinaya meelaha ay ku jiraan khariidadahaas oo laga yaabo inay yeelan meel hada dib loogu noqon karo oo marka dib loo eegi karo meelaha miinooyinka lagu asay
kulli rag anigu farsamadeedu miino ma ahayn mid uun ciidanimo ayaan kaga jawaabayaa mooyaane laakiin dadkii ay farsamadooda ahayd injineeriyada ciidamadu oo wax loo yaqaan miinada ah in way tilmaami karaan meelaha ay u badan tahay ama xitaa waxa jira rag diyaariyay qorshe miinada lagu bixin karo ilaa iyo intaan ogahayna waqtigii ay diyaariyeen oo ahaa 90-nadii ilaa iyo haddana waxay sugayaan inay ay helaan dawlad iyo hay'ad caalami ah oo gacan ka siisa sababtoo ah waxay u baahan tahay fan iyo gaadiid iyo farsamo badan iyo qalab marka way jiraan qaaridado ay dadka farsamo yaqaanada ah diyaariyeen inta aan ogeyna kulli qaarkood hadda Muqdisho joogan waana laga yaabaa in ay iyagu tilmaami karaan meelaha ay u badan tahay iyo qariidadaha inay wax ka hayaan oo aan filay
waan kartay marka dagaalkii sokeeyay hadeenu ka hadalo kaalin inta leeg buu isna kulahaa miilooyinkaasi dhulka lagu aasayo ilaa iyo maanta dhibtakiisana
in dagaalka sokeeyay midkii Soomaalida dhexdeeda ka socday oo dalka gudihiisa aha ma qabo in ay loo qasday in meena la aaso meenooyin sida u badan in la aasay u malayn maayo waxaase ay taladu faraha ka baxday markii dawladdi ku meel gaarka ahayd ciidamada shisheeyay oo ay bataqaana dalka ay soo galeen dawladdaasi ay garab siinayeen meenooyin badan ayaa la aasay dhulalkii la isku haystay oo ay xataa Muqdisho ka mid ahayd marka way jirtaa meenooyin badan oo nidaam darradaas lagu aasay waa wax dhici kara
dawladdaasi haddii tilmaantid
waa dawladdii ku meel gaarkii labaad oo madaxda u ahaa mudane Cabdullaahi sallallahu alayhi wasallam
waan gartay marka dhibaatooyinka hadda dhacaya tusaale ahaan kiishalay ka dhacay Cabudwaaq xuduudka Soomaaliya Itoobiya meel u dhow maxayna oran karnaa ma miinooyinkii xilliyadii dambe ee sokeey la aasay ba mise waa kuwii xilliyadii hore
waxaan anigu aaminsanahay inay yihiin kuwii xilliyadii hore oo
kaasna wuxuu ahaa Colonel Yusuf Warsame oo ka tirsanaa jiray ciidankii Soomaaliya oo ku sugan Minneapolis oo qadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandeere.
weli waxaa dalka Masar ka sii socda dibadbaxyadii lagaga soo horjeeday xukuumadda weerarada xukuumadda dilka ee ay riday maxkamad ku taala dalkaasi iyadoo ay dhaleecan badanna dowladda uga imanayso isla xukuumadaasi isxigxiga ee ay riday wariyaha v o da Xuseen Cusmaan Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda ku meel gaarka ah iyo ciidamada masaarida ayaa xalay ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah waddankani dibad baxyaal taageersan maxamed mursi madaxweynihii ciidamada xukunku ay ka tuureen ayaa xalay ku banaanbaxay qaybo ka mid ah magaaladan qaahira gaar ahaan degmada xalwaan taageerayaasha aqwaan muslimiinka ayaa sidoo kale ku banaanbaxay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka aleskandariya iyo asiyuud ee waddankani dibadbaxyaasha ayaa sitay sawirada maxamed mursi asaanta fagaaraha raabiic alcadawiya iyo calanka dalkani masar kuwaasoo dalbanayay in la soo celiyo madaxweynihii hore ee masaarida taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta ee xalay dibadbaxyada dhigayay ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan in la maxkamadeeyo wasiirka arrimaha gudaha jenaraal maxamed ibraahim iyo cabdifataax siisi wasiirkii hore ee gaashaandhiga arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili nabiil fahmi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida uu booqanayo dalkaasi maraykanka al-sayid fahmi ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi maraykanka masar john kerry waxa ayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xukunka dilka ahi ee lagu riday boqolaal qof oo ka mid ah taageerayaasha aqwaan muslimiinka dhowaan ayay ahayd markii maxkamad ku taala waddankani xukun dil ay ku riday in ku dhow 700 oo qof oo ka mid ah taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabku masaaridu si dimuqraadi ay u soo doorteen xuseen saxnuuni v o a qaahira
sida uu wariyahayga xuseen cusmaan saxnuuni sheegay waxaa magaalada washington ku kulmay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee masar nabiil fahmi sida uu ku soo warramayay wariyaha ken bridner waxa ay labada mas-uul ka wada xaajoodeen go-aankii isniintii lagu xukumay 683 taageerayaasha ururka aqwaan muslimiinka kaalintii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii ka dhacay dalkaasi kuwaasoo lagaga soo horjeeday afgembigii madaxweynihii hore ee dalka maxamed mursi ibraahim xasan danduray ayaa warbixintan noo soo jeedinaya
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon ayaa qayladhaan ka muujiyey xukunadii dilka ahaa ee ay fulisay maxkamad ku taala dalka masar hay-adda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in garsoorka masar uu noqonayo qayb kaleto awoodeed ee hanaan wax lagu caburiyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa markii uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda ee masar fahmi waxa uu sheegay masar inay marayso hanaan kale guur oo adag oo toddobaadyo ah ilaa iyo inta laga gaarayo doorashooyinka madaxtinimada ee dhici doona bisha soo socota kerry wuxuu sheegay in dastuurka masar uu yahay tallaabo waxtar leh laakiin uu xukunka dilka ku tilmaamay walaac soo kordhay inkastoo tallaabooyinkani hore loo qaaday waxaa dhammaanteen aan ognahay inay jiraan go'aanno walaac leh ee dhinaca hanaanka garsoorka ah waa markii labaad ee maxkamad ku taala miya ay masar ku fuliso xukunno dila kadib markii dacwadahooda la dhegeysanayay eedeysanayaasha wakhti aad u gaaban inkastoo badi 592 xukun oo la fuliyey maarsh lagu sameeyey ciqaab khafiifin ah xabsidaayin wasiirka arrimaha dibadda ee masar fahmi ayaa sheegay in maxkamadaha dalka ay ka madax bannaan yihiin dowladda
I can't comment on the content of the decisions themselves, but I'm confident.
Faallo kama bixin karo duruucda go'aannada, laakiin waxaan ku kalsoonahay in hanaanka garsoorka la ogol yahay, marka la ogolaadana ay keeni doonaan in go'aankii saxda ahaa la gaaro. Waxaana dhisaynaa dimuqraadiyad ku salaysan sharci iyo kala dambayn. Falanqeeye Robert Hazen oo wax ka dhiga jaamacadda Denver ayaa waxa uu sheegay in shaki uu ka qabo in xukunada ay si xaqa u dhaceen isagoo sheegay in xadgudubyo ay ku yihiin mabaadida asaasiga ah ee hanaanka garsoorka xaqa ah
We don't understand the rationale of that. We don't understand whether these are reasonable judgments.
Ma fahamsanin sababta, mana fahamsanin in xukunadan ay yihiin kuwa caqli gala. Maraykanka ayaa ka fiirsanaya gargaar dheeriya ee uu siiyo masar laakiin hasan waxa uu sheegay in maraykanka uu cambaareyn karo xukunno ka dhacayo gudaha mid ka mid a dalalka daacadda u ah ee ay iskaashaan buureystaan ee bariga dhexe aanuna ogolaanin inay dhacaan wax kasta oo masar cagaha u gelinaya qas iyo jahwareer
aad iyo aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a da ken bredmier uu ka diyaariyey kulan ay wada yeesheen labada xogeeyaha arrimaha dibadeed ee maraykanka iyo masar waa john kerry iyo Nabiil Fahmi.
Qurbajoogta Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaarkood waxay ku hulan yihiin barnaamijyo kala duwan oo qaarkood ay ku taakuleynayaan carruurta agoonta ah iyo kuwa aan waxba haysanin. Haddaba Xaliimo Maxamed oo kasoo noqotay dalka Sweden ayaa Muqdisho waxa ay ka furtay xarun lagu daryeelo carruurta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariye Liibaan Cabdi Cali oo ka tirsan TV-ga Al-Xura oo VOA-da ay bahwadaagihiin. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdisandeere.
Xaliimo Maxamed oo haysata dhalashada dalka Sweden hase yeeshee asalahan Soomaaliya ayaa iyada iyo qoyskeedu ay dalka ka haajireen markii dagaalka sokeeye uu bilowday 20 sano ka hor. Xaliima ayaa Soomaaliya ku soo noqotay qiyaastii 1 sano ka hor si ay u eegto wixii ka hadhay hantidii qoyskeeda ee magaalada Muqdisho, laakiinse waxay go'aansatay inaanay Sweden ku noqonin kadib markii aragtay dhibaatada haysata agoonta iyo carruurta kale ee ku nool wadooyinka magaalada caasimadda.
Ciyaalka aan soo aruurinayo markaas ishayda qabanaysay agoonta guriga ku xirnaayeen, laakiin waxaa u badnayd ciyaalka 7 jirka ah oo 4 jirka u weyn yahay ee daraag iska cabaya ee la isticmaalayo ee maalintiina xamaali ku shaqeynaya oo qashinka ogumaamada annaga aan meesha hoteelkayga hortiisa qashinka lagu shubo kala baxaayo damiirkayga waa isiin waayo.
Hooyo Xaliimo waxay aasaastay xarun carruurta lagu xanaaneeyo iyada oo jeebkeeda ka bixinaysa. Carruurta xaruntan ku nool badankoodu waxay dagaalkii ku waayeen mid ka mid a waalidiintood ama labadoodiiba ama way kala baadeen iyagoo cidlo ku soo dhacay, iyadoo qaarkood ay maandooriyaal isticmaali jireen wadooyinkana ay seexan jireen.
Ma hadli karo marka lasoo hadal qaado ma xamili karo 5 cunug 4 cunug iyo hooyadoo guriga soo jooga ama masax ku dhacay gabadha walaashiisa qadadi loo kariyay madaxeeda iyagoo ku dhex jira u imaadeen iskuulayna ka imaadeen waana ciyaal labadii badbaado waa labadan hadda aanay ahaayn aabahood waa mentally.
Hooyo Xaliima ayaa sheegteen xukuumadda Soomaaliya ay ka gaabisay kaalmaynta carruurtan isla markaasna ay ku guuldaraysatay inay siiso xarun ku filan tirada carruurta intaas leeg, kuwaas oo kor u dhaafaya 200. Xaliima ayaa intaasi ku dartay in dowladdu ay sidoo kale ku guuldaraysatay inay bixiso kirada xaruntan oo lacagteedu badan tahay. Sidoo kale shirkadaha ganacsiga ayaan wax taakulaa ka geysan, iyadoo ay sidaas tahayna Hooyo Xaliima ayaa ku adkaysanaysa inay sii wada kaalmaynta carruurtaas oo iyada aad ugu xidhan.
cid dowladda ka socota haba yaraatee na caawisay ma hayno ganacsatadii waddanka joogtay hay-adihii waaweynaa sida Hormuud iyo Dahabshiil waxaan la kulmay bishii labaad markaan furan aan araajo u qortay ilaa haddana wax ila soo xiriiri ma hayo. Marka waxa waaye Ilaahay inuu u maqan yahay anna waa noolahay inta nafti ugu jirtan waxaan diyaar u ahay inaan ciyaalkaas waxa u qaban karo u qabto.
Xarunta ay Hooyo Xaliima maamusho waxay iska bixin kari lahday jaarkii bisha iyo qalabkii lagama maarmaanka ahaa. Qololku sariiro ku filan ma laha, carruurtuna waxay wadaagaan go'yaasha la huwado. Laba mar ayayna maalintii wax cunaan. Geedka hoostiisa ayay wax ku bartaan, waxayna duruustooda ka daba yidhaahdaan macallinkooda iyagoo akhriyaya nashiidooyin ku rajo gelinaya mustaqbal wanaagsan.
Taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyay Liibaan Cabdi Cali oo ka tirsan TV-ga Al-Xura oo VOA-da ay wadaagihiin uu noo soo diray. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana ku soo dhawaada ciyaaraha iyo Sandeer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. Xubinteena ciyaaraha ee saakana waxaan ku soo qaadan doonaa laba qodob oo kala ah maalqabeen ahaa milkiilaha mid ka mid a kooxaha kubadda koleyga dalka Maraykanka oo si aan dhammaad lahayn looga ganaaxay inuu ku lug yeesho ciyaaraha kubadda koleyga, iyo ciyaarihii Champions League ee qaaradda Yurub oo ciyaar kulul ee habeenkii xalay ahaa dhacday. Qodobadaas waxay la falanqeynaya Maxamuud Mascad oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. innagoo ku hormarayna qodobka maalqabeenka, ayaan Mascad waxaan weydiiyey waxa ninkan lagu ganaaxay.
Sanaerad baad mahadsan tahay. Dhowr maalin ka hor ayaa waxaa la baahiyey cod la leeyahay waxa uu ahaa ninkan la yidhaahdo Donald Sterling, oo isagu ahaa ninka iska leh kooxda la yidhaahdo ele Calabres. Codkaasi ayaa waxa uu Sanaerad tilmaamayay amaba ku duubnaa hadallo aan wanaagsanayn oo ka dhana dadka madowga amaba u badanba inay ahaayeen midab takoor iyo markaasi cunsurinimo. Hadallada waxyaabaha cajalada codka ku duubnaa laga maqlay waxaa ka mid ahayd bimatalan inuu lahaa qofkaasi qof madow uma baahni in aad garoonka keentid amaba aad xilliga ciyaaraha kooxdeedu ciyaarayso aad keento, isagoo markaas xiganayay sawir gabadh uu la hadlayay markaas ay la gashay ninka caanka la yiraahdo Magic Johnson oo lagu baahiyay baraha bulshada. Sheekadu halkaas ay ka bilaabatay dadka ciyaartooyda n b a da ciyaarana dabcan waxay u badan yihiin 80% waxaa la dhihi karaa waa ciyaartooy madow. Marka ciyaartooydii iyo macalimiintii bahda adigu n b a da oo dhan ayaa waxaa la tilmaami karaa inay arrintan si weyn uga soo horjeesteen, isla markaasina qaalkood ayba dalbanayeenba in kooxdiisu l calibris oo sanadkan aada u wanaagsan oo ciyaartooydu aada u fiican yihiin inay xataa ciyaaraha inta ka dhiman aanay sii ciyaarin, walow taasi macalinkooda iyo ciyaartooydii markay isku noqdeen ay go-aansadeen inay ciyaareen, hase ahaatee muujiyeen siday kaga xun yihiin hadalka kasoo yeeray milkiilaha kooxda calibris.
Waan gartay maxaa lagu ganaaxay
sandheer madaxa n b a da ninka maamula n b a da oo ah nin isagu dhowaantan xilkan qabtay ayaa isagu waxa uu maalin dhaweed sheegay in uu baaritaan samayn doono islamarkaasina ay n b a du arrintan baari doonto. Maanta ayuu warbaahinta la hadlay isagoo uu sheegay inay baaritaankii ku ogaadeen codkii la maqlay inuu ahaa Donald Sterling oo ah milkiilaha kooxda l calibris, islamarkaasina n b a du ay go-aansatay in noloshiisa inta ka dhiman Donald Sterling ciyaaraha laga ganaaxo, islamarkaasina aanu iman karin meel looga hadlayo n b a, aanu garoon lagu ciyaarayo n b a tegi karin, isla markaasina kooxdiisa isagu haatan uu leeyahay l calibris kulamadeeda maamulkeeda iyo danaheeda aanu dhan aanu ka mid noqon karin. Sidoo kale waxaa lagu ganaaxay $2,500,000 inuu bixiyo, waxaana la sheegay lacagtaasi in la siin doono ururada iyo hay-adaha ka shaqeeya ka hortagga cunsuriyadda iyo midabta koorka.
Waan garta haddaynu u gudubno dhinaca kubadda cagta iyo ciyaarihii Champions League ee horyaalka Yurub, ciyaartii xiisaha badneed ee xalay la ciyaaray oo isaga hor yimaadeen kooxaha Bayern Munich oo ka socota dalka Jarmalka iyo kooxda Real Madrid ee dalka Spain.
Ciyaartaasi aad bay u xiisa badneed. Lugtii hore ayaa Real Madrid garoonkeeda Bernabeu lagu soo ciyaaro, hal eber oo Benzema gool ka dhaliyay ayay kusoo badisay Real Madrid kulankii habeenkii xalay ahaa, oo dabcan loo malaynayayba in Bayern Munich ay soo bixi doonto sandheero sida uma dhicin, oo kooxda Real Madrid 4 goal iyo waxba ayay ku badisay, waxayna tani ka dhigan tahay sandheero in kooxda Real Madrid oo muddo badanba raadinaysay inay horyaalka Yurub ciyaarta kama dambaysta a timaado qaadana inay haatan haysato fursad magaalada Lisbon ee waddanka Boortaqiiska marka lagu kulmo bisha dambe.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo ciyaaraha ka fallooda isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana ay la faallaynayay xubinta ciyaaraha ee saakiya caalamka. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan dhegeystaya sidaas iyo nabadgelyo. Waayahay danduray intaa ciyaarihii baanu kaga gudbaynaa. Haatanna bal wararkii caalamka kuwoodii ugu dwarkaroona mid iyo laba inoo sababa danduray.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Boqolaal. Taageerayaasha Ruushiya ayaa 15 ahayd waxay qabsadeen dhismooyin kaleeto oo dowladda Ukraine ay leedahay oo ku jiro xafiiska xeer ilaalinta ee Luhanski, iyaga oo ku weeraray xarun boliis ulo iyo hubka daradooriga u dhaca. Mas-uuliyiinta maxalliga ayaa sheegay in booliiska aanu gacan geysan oo aanu ka hortagin, waxaana dad goob joogayaal ay sheegeen in rag hubaysnaa ay caalamka goon u goostada ay ka taageen xarumaha dhismooyinka ay qabsadeen ee magaalo ay degan yihiin 450,000 oo qof. Qabsashadan dhismayaasha dowladda ayaa u muuqanaysa mid u saamaxaysa fallaagada Raashiya taabacsan inay yeeshaan gacan ku haynta caasimada gobol kaleeto uu ku yaalla bariga, kadib markii Isniintii ay qabsadeen Doneski iyaga oo u cayimay 11-ka bisha May ee nagu soo aadan. Gacan ku dhigidan dhismooyinka dowladda Ukraine ayaa imaanaysa waqti ay bilowdeen wada xaajood la isku dayo in lagu guuleysto sidii loo sii deyn lahaa 7 korjoogyaal oo u dhashay Yurub toddobaadkii lasoo dhaafanaa lagu afduubtay meel aan ka fogeyn magaalada Slovenisk. Meerka magaalada wuxuu sheegay shalay inuu rabo in la isku bedesho muraaqabiinta Yurub iyo qaar ka tirsan goon u goostada Raashiya taageerto oo ku jira gacanta dowladda Ukraine. Kuuriyada Waqooyina waxa ay bilowday $5 military oo debridka hubka artilleriga gaarka badda lagu muransan yahay ee xadka ay la wadaagto Kuuriyada Koonfureed. Afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed oo magaciisa la yiraahdo Kim Min-suk ayaa waxa uu sheegay Talaadadii shalay ahayd in Pyongyang ay ku soo wargelisay $5 ay qorsheysatay. Saraakiil militari ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay riday 50 wareeg ee hubkeeda artilleriga ah, midkoodna aanu ku soo dhicin kuuriyada koonfureed. Kuuriyada waqooyi ayaa waxay dhoolatus kan la mid ah ay sameysay bishii la soo dhaafay oo rasaas laga soo riday artilleriga ay ku soo dhacday xadka kuuriyada koonfureed, taas oo dhalisay in ay ka jawaabto kuuriyada koonfureed.
Adiyad madmaad santahay danduray oo nala socodsiinayay wararka caalamka kuwoodii ugu door korona. Haatanna waa heestaasi dhegina ku soo dhacaysa oo qaada fanaankii Cabdinaasir Macalin. Ku soo dhawaada
دقون سنا دموالنا وحيدون تبري كدري وغا دمتك ادغا دربا الينوغاي دقون سنا دموالنا وحيدون تبري كدري وغا دمتك ادغا دربا الينوغاي labado istar daray dadka dibiyoga 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 ريسيقب كوديدي كادو رخصنا ديمودو يسيناي ريقي ودوا ريسيقب كوديدي كادو رخصنا ديمودو يسيناي ريقي ودوا samaada duuliyo in ku baaw siman ala taa waxa daliil wa haa samaada duuliyo in ku baaw siman ala midna aysha daayan ardaal sumarin lamahilu dalida dalida midna aysha daayan ardaal sumarin lamahilu dalida dalida diday diintu nagu tidi
midna ciisha daaracan aanu daal u soo marin kama helo daliila. Waxaa heestaasi ku luqaynayay alaa naxariistay Cabdinaasir Macalim, waxaana heestaasi alifay Maxamuud Tukale. Iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo. Inta aan hawada mar kale ku kulmi doono afarta galabnimo, waa aniga iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idin leh nabadgelyo.
dadal gaadi doon tide
This program has come to you from the Voice of America, Washington.